Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. В началото ще ви представя темата при извора, а във втората част на нашата радиопрограма с моята колежка Ради ще се опитаме да ви пренесем на един връх, наречен Голгота. Приятели, кой човек през топлите летни дни, когато устните съхнат от жажда, не е чувствал притегателната сила на животворния извор? В такива моменти човек си представя мислено бистрите текущи води на студения извор и дори само мисълта му за това му доставя много радост. Колко пъти в живота си той се оглеждал в неговата огледална повърхност, пил без мярка от животворните му води. Не веднъж той е лягал по гръб на свежата трева край извора, отправил е поглед към синото небе, потънал в мисли, заслушан в тихата реч на игривото поточе, което изтича от извора. Друг път е гледал до насита играещите на гладката му повърхност слънчеви лъчи и белите сенки на люлеещите се тръстики. Каква чудна и пленителна картина, нарисувана от великия художник. Ако се опитаме да дадем дефиницията на понятието извор, тя ще бъде приблизително такава. Подземна течащата вода, намерила изход на земната повърхност, майка на малкото поточе и на буйната река. Кой не е чел или поне не е слушал за изворите в пустинята, тия спасителни пояси, за които се хващат давещите се в пясъчното море. Оазис. Тази дума е добре позната за нас. Огнище на зеленина, сред вечни пясъци, радост и утеха на пустинните кервани, когато всяка надежда за живот угасва. Скъпи приятелю, ако искаш да почувстваш силата, с която изворът привлича жадния пътник в пустинята, пропътувай хиляди километри и навлез в голямата пустиня Сахара, вгледай се в растящите и топящи се пясъчни вълни, в този лабиринт от малки и големи дюни. Слушай се в зловещата песен на горещия вятър, в това монотонно свистене, което свива сърцето до болка. Чувстваш ли силата на огнените слънчеви лъчи? Изтри пота от умореното си лице. След всичко това, със страх присъщ на изгубил надежда човек, изпи последните глътки топла вода от нагорещения мех. Зри се напред далечината и вижда ли очите ти не ще търсят оазис? Вода. Стори това, защото животът ти е в опасност, защото не мислим без вода. Ако не съзреш оазис, а жаждата в теб напира, устата съхнат и силата ти чезне, запомни горчевите чувства, обладали сърцето ти. Но ако Бог опази живота ти, като насочи нозете ти към животворен извор, към зеленеещ оазис, тогава запомни как кръвта е нахлула със страшна сила в жилите, как е било сърцето или как зениците ти са се разширили от надеждата, как крачките ти са се ускорили, а устата е мълвяла вода. Уважаеми слушатели, за да разберем мъдростта и силата Божия, не се изискват големи усилия. Достатъчно е да отправим погледа си към Неговите чудни творения, ние ще възкликнем заедно с Давид: Господня е земята и всичко, що я населява. Бог е оставил слезите си върху най-нежното цвете, така както и върху гигантските планински масиви. Слушай се в гробната тишина на звездната нощ, вгледай се в свенливия трепет на звездите и в нежния поглед на луната и ще откриеш следите на вечния. Когато минаваш през полето, спри се за момент на цъфналия мак, откъсни нежния му цвят, зри се в тичинките, които го украсяват и в прашеца полепнал по тях. Разгледай внимателно това творение, пред което и най-великият художник би се преклонил. Запомни, че един Рафаел, един Микеланджело, един Рембрандт са черпили поук от Божията неизчерпаема мъдрост. Фани пред стоплите юнски дни една малка светулка и я постави между двете си длани и виж как ги облива в нежна феерична светлина. От какво естество е този огън, който гори и не изгаря, и кой го е запалил? Наблюдава едно току-що излюпено пате, крехко и пухкаво. Ето, то се устремява към вирчето с вода и спокойно започва да плува с вещината на стар пловец. Кой го е научил на това? Вкуси от челния мед и следвай свойствата му. Помисли за способностите на малките работници, които го произвеждат, за техния ентусиазъм и трудоспособност. Помисли за майченото чувство на малката птичка, която с риск на живота си застава пред зиналата уста на своя неприятел, с разперени криле и настръхнала пирушина, готова на всичко, за да опази живота на своите малки. И тук се крие тайна, в която не можеш да надзърнеш. Има ли нещо безпричинно на Земята? Знаеш ли, че в природата причината и следствието са така тясно свързани помежду си, както слънцето и деня, майката и детето? Може ли мъртвото да роди живото? Тъмнината да произведе светлината или пък материята, живота? Скъпи приятели, невъзможно е за човека да изследва дълбините на Божията мъдрост. Уви, човешкият живот е толкова кратък, а и способностите му толкова ограничени. Ако една дъждовна капка паднала в дебрите на Хималаите, обкръжена от камъни, дървета и скалисти върхове, след дълго наблюдение остава все същата, светеща, говореща ни нещо много, много. А пък, нека сега да видим и някои неща в реалния живот, да не се качваме чак на Хималаите. Когато минаваш покрай някоя къща, в която се тълпят хора с цветя в ръце и влизат тихо и безмълно, не се чуди. За съжаление, смъртта е покосила живота на обичан близък. Ако чуеш бавният зловеш екот на камбана, попитай сърцето си защо трепва, защо изпитва горчива болка. Най-после, ако след като обходиш целия свят, се увериш, че сълзи и гробища има навсякъде и че картината на живота е една и съща по цялото земно кълбо, запитай се: кой е виновен за това и няма ли изходен път от всичко това? Започни от нежното цвете на полето и проследи живота на всички растения и виж, че техният живот е само един миг. За съжаление, това е участта на всички живи същества. Откакто човечеството отстъпи от святите закони на Бога и наруши повеленията му, животът се е превърнал в трагедия. Човечеството престана да пие от извора на живота и вече хиляди години се опитва да го замести с зловонните и пресъхващи човешки ровове. Вината се хвърля върху Бога, но Неговото слово гласи: и сега, за какво ще отиваш в Египет да пиеш вода от Нил? Нима и ние ще оставим живия източник, за да пием от блатните води на греха. Ако тук на земята ние пием от вечните истини на Бога, един ден ще имаме право да пием от водата на живота, която ще изтича от подножието на Божия престол. Скъпи приятели, кое ни дава право на това? Нека за миг да си представим Голготският кръст. Трите кръста на един хълм. В средата един величав Бог, а отстрани двамата разбойника. Нека да преживеем това, което ще чуете след малко. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032-633-533. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. С моята колежка Ради ще ви представим нещо интересно, свързано с преживяванията ни за Голгота. Можете да ни се обадите на нашия имейл адрес awr-bg-klomba-abv.bg. Не знае какво ми подтикна да изкатеря Голгота от обратната страна, от към гърба на кръстовете. Любопитството, предполагам. Чувах глъчката, долавях от късличен, неприличен смях и подигравки. Единият от разбойниците, онзи отясно, беше добре известен в града. И дума да не става. Заслужаваше си съдбата. За други разбойник знаех малко. Мъжът средата беше друго нещо. Кой не беше чувал за него? Аз лично не вярвах на тези глупости за ходене по водата и за нахранване на 5000 души с 5 хляба и 2 рибки, че и с 12 коша къша останали за десерт. Нищо чудно, че лековерните бедняци искаха да го направят цар. Ако неговите последователи се бяха задоволили с историите за чудотворни изцеления, добре, в тях би могло да има някакво зрънце истина. Но да възкресяваш от мъртвите, включително и някакъв човек от Витания, мъртъв от 4 дни. В происхода на повечето така наречени чудотворни лечители, за които бях чувал, винаги имаше нещо мътно. Така беше и с този. Бил незаконороден, казваха. И със сигурност скаран с религиозните институции. Самият аз не виждах кой знае каква полза от тях, така че по този въпрос с него бяхме на едно мнение.
Още 20 крачки. Почивка за поемане на дъх. Ама че начин да умреш. Гол, презрян, всеки миг, вечност от агония. Агонията на малките неща. Мухите, пълзящи по устните и клепачите, хапещи, снасящи яйцата си. Агонията на големите неща. Спазмите в мускулите, разкъсаната плът, изкривената поза, която превръща дори дишането в усилие. И смърт настъпваща толкова бавно. Обикновено за седмица, даже повече. И ако все още си жив, когато приближава съботата, те свалят, щупват ти двата крака, за да не можеш да избягаш и отново те повесват след като съботата свърши. Понякога съм се улавила, че се чудя за този ден, така обожаван от свещениците, че те считаха за неприемливо дори да се изцеляват болести през неговите часове. А за този Бог, който беше дал такъв ден, цар юдейски, така наричаха онзи в средата. Но нека си го кажем честно, царете не умират на кръстове. Царете разпъват другите на кръстове. Чух дори, че онзи разпънатият твърдял, че е Бог. Е, и други са твърдели същото. Изглежда боговете и преди, и сега се разхождат по улиците. Гърците смятат същото, само че боговете не увисват на кръстове.
Вече мога да видя зрителите. Там, отляво, това сигурно са неговите последователи. Объркани. Отива си безплатният им купон за храна. А жената средата? Майка му, вероятно. Може би. Останалите? Една от жените ми изглежда позната, въпреки че лицето е разкривено от ридания. Да, да, кварталната проститутка. Всеки водач привлича такива като нея. И този не прави изключения. Средата? Римските войници. Хвърлят жребий за нещо. Отясно? Религиозните водачи. Странно колко много приличат на лешояти. Не обичам никого от тях заради надутите им физиономии и арогантното им държане. Лечители липсват. Най-доброто, което мога да кажа за така наречения месия, е, че изглежда и той не ги обича. Но има ли значение по коя точно религия си се побъркал?
Сред общия братвеж на тълпата чух някой да се подиграва. Казваше, че можеш да спасяваш другите, а? Хайде да те видим сега как спасяваш себе си. Слез, ако си син на Бог. Не може да е. Ако беше, щеше да направи това, което и аз бих направила, ако висях там. Щях да повикам 1-2 легиона ангели и да им заповядам да се разправят с всички. Щях да им покажа звезди посред бял ден. Щях да им извъртя едни гръмове и мълнии. Щях да превърна тази подиграваща се сган в маса от тресящи се топки желе. Трябва обаче да видя лицето му. Промъквам се към плачещите му последователи, най-малкото, за да съм далече от онези набожни лицемери вдясно. Можете да кажете много за един човек по лицето му. Какво ще ми разкрие това лице? Ярост, срам, агония със сигурност.
Обръщам се, за да погледна и, как да ви кажа, понякога се съмнявам какво точно видях. Дни наред се опитвах сам да убедя себе си, че всичко е било сън. По-лесно ми е да повярвам, че изобщо не съм бил там. Очите му. Очите му. Той гледаше лично мен. И изведнъж ми се стори, че нося чук. И сякаш забивах гвозди в ръцете му. И нахлузвах с сила трънения венец на главата му. Мили Боже! Осъждането, което ме смазваше. Аз бях този, който се отрече от него. Аз бях този, който го разпъна на кръста. Притиснах юмруци към очите си, опитвайки се да пропъдя видението. Дано да беше само видение. Потресен, както никога досега в живота си, се борих да си поема въздух. Да се успокоя. Няма да се оставя да бъда сплашен. Отново ще го погледна. Право в очите.
Никога няма да забравя шока от това, което видях. Ужасът от него, вцепенението, отричането, защото гледах собственото си лице. Как го беше направил? Тръненият венец беше на моята глава. Пироните бяха забити в моите ръце. Можех да почувствам болката, просмукваща се в мен, но имаше нещо повече, нещо по-дълбоко дори от тази болка. Тъмнина по-лоша от смъртта. Ужасяваща самота, сякаш никога не е имало дори едно същество, което някога да ме е обичало. Сякаш бях сама. Сама в цялата вселена. Сама през цялата вечност. Абсолютно сама. Мили Боже, изглеждаше сякаш всичко, което съм, се разлага. Исках да хвана изчезващата светлина, онова, което беше останало от моята реалност, от моето съществуване. Изплува смътен спомен, някакъв вик на ужас, какъвто никога не бях чувала преди. Викът на онзи мъж в средата. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Някой придържаше главата ми и бършеше лицето ми с влажна кърпа. Небето. Значи, лежах на земята. Трябва да съм припаднал. Жената, която бърше лицето ми, това е майка му. Сякаш цяла вечност измина, докато успея да стана. Двама мъже, негови ученици, както разбрах, ми помогнаха да се отдалеча. Плачех неудържимо, защото това, което видях, когато го погледнах, все още ме държеше. А онези мигове, странно удължени мигове, които сякаш продължаваха вечно. Знаех, че аз съм този, който го е разпънал на кръста. Аз бях този, който трябваше, който беше длъжен да виси там, а не той. През следващите дни цял Ерусалим се изпълни с истории на хора, които го били видели възкръснал от гроба. Казваха, че обещал да се върне. Колкото повече слушах, толкова повече се убеждавах. Дори и на земята да нямаше нито един човек, освен мен, той щеше да поеме наказанието, което заслужавах аз, за да мога някой ден да седна на неговия трон. Цар, идващ цар, Бог, Господ мой и Бог мой.
По-късно един ден отидох в къщата на Мария и седнах до нея, а тя ми разказа за своя син. Сякаш виждах как го държи в ръцете си и нежно му пее. Аз чух песента на Мария и тя стана моята песен. Чуйте тази песен. Сърцето ми е препълнено с хваление към моя Бог и душата ми е изпълнена с радост в Бога моя Спасител, защото Той благоволи да ме забележи, мене, Неговата слугиня, и всички следващи поколения ще ме наричат най-щастливата жена. Един, който може всичко, извърши за мене велики неща. О, свято е Неговото име! Наистина, Неговата милост почива върху онези, които му се боят във всяко поколение. Той показа силата на своята ръка, разпръсна силните и могъщите, свали царе от престолите им, а вдигна смирените, насити гладните с добри неща, а богатите отпрати с празни ръце. Да, Той помогна на Израил, своето дете. Спомни си милостта, която беше обещал на прадедите ни, на Аврам и неговите синове завинаги.
Скъпи приятели, а песента на Мария ще стане ли ваша песен? Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!